Вие сте со SPS на Македонски.
Во неделниот преглед на вестите ке слушнете. Застапниците на LGBTIQ+ повикуваат на повеќе акции против дискриминацијата по историското извинување од страна на владата на Нов Јужен Велс. Поранешниот благање Питер Костело негира дека удрил новинар во Камбера. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски го доби мандатот за формирање нова македонска влада. И од спортот, федералната влада нуди 6 милиони долари за поддршка на следното светско првенство во нетбол во Сиднеј. Слушајте не. Последната австралијска држава што се извини за криминализирање на хомосексуалните акти се поттикнува да преземе повеќе акции за да заврши дискриминацијата. Формалното извинување во парламентот на Нов Јужен Велс беше придружено со поднесување изјава подпишена од 29 LGBTIQ+ организации кои ги повикуваат претениците да го решат, цитат, незавршениот бизнис на нашето време, затворен цитат. Единствениот јавно деклариран геј член на долниот дом на државата, Алекс Гринвич, исто така ја повика владата да се обврзи, да направи повеќе за квир заедницата. Тој рече, цитат, излезете од нашите спални соби, излезете од нашите панталони и дозволете ни да ги живееме нашите животи. Пред 40 години, Нов Јужен Велс декриминализираше хомосексуалноста. 40 години подоцна, се уште сме последни во нацијата кога станува збор за правата на LGBTIQ.
My message to my colleagues today will be the same message as the LGBT community had 40 years ago. Get out of our bedrooms, get out of our pants and let us live our lives. 40 years ago, New South Wales decriminalized homosexuality. 40 years later, we are still last in the nation when it comes to LGBTQ rights.
Председателот на Nine, Питер Костело, вели дека не удрил новинар на аеродромот во Камбера во четвртокот попладне. Видео, објавено на веб-страницата на The Australian, покажува како нивниот новинар, Лиам Мендес, го прашува господин Костело за неодамнешните обвинувања за вознемирување во Nine. Господин Костело се чини дека се приближува до новинарот, кој потоа паѓа наназад, велејки, цитирам, што туку ме нападнавте, ме турнавте, сето е на камера, затворен цитат. Кога го праша што се случило, господин Костело им рече на новинарите во ходниците на парламентот дека не го допрел новинарот, додавајќи дека аеродромот е јавно место, низ кое има право да помине. Технолошкиот гигант Мета се спротистави на жестокиот одговор на извршниот директор на News Corp на почетокот на оваа недела, кој ги обвини социјалните медиуми дека действуваат надвор од законот и придонесуваат за зголемување на стапките на лошо ментално здравје. Портпаролот на Мета рече дека секое сугерирање дека компанијата не ги почитува австралиските закони или обществените стандарди е абсурдно. Во изјава, портпаролот рече, цитат, со текот на годините, ние го ограничивме пристапот до содржини, како почит кон австралиските закони. Одговоривме на илјадници барања од австралиската полиција и работевме конструктивно со нив за да спречиме реална штета, затворен цитат. Портпаролот исто така наведува други примери на ангажман, вклучувајќи обука на десетици илјади млади австралијци за безбедност на интернет, развој на над 50 алатки и функции за создавање безбедни и соодетни искуства според возраста и нивно учество во локалната советодавна група за безбедност на интернет, како и група посветена на борба против омразата на интернет. Жителите на Нов Јужен Велс беа предупредени да се подготват за невреме. Бирото за метеорологија предвидува обилни дождови и поплави за делови од државата, услови кои што исто така би можеле да се одржат и во Викторија. Но портпаролот Ангус Хајнс вели дека далечниот југозапад на Западна Австралија исто така ќе биде погоден.
The wet weather will kick off in both of those regions late on Thursday, and then it is expected to be quite wet on both edges of the country through Friday. Initially, we will see the wet weather start in central and southern New South Wales. It will also affect parts of eastern Victoria. We do expect some places to see triple figures. That's right, 100 millimetres of rain, if not more, around the Illawarra and South Coast forecast districts. It will be wet in Sydney, but note at the moment the heaviest falls are expected to be south of the city.
Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски. Од председателката Гордана Силјановска Давкова вчера го доби мандатот за формирање нова македонска влада. На пресконференција, Мицковски изјави дека има обезбедено двотретинско мнозинство во собранието, но за конечно објавување на коалициониот договор, тој рече дека се чека на последните договарања. Прва порака што ја упати Мицковски како мандатар е дека ќе работи Македонија да биде татковина на сите граѓани, без поделби меѓу луѓето. Како иден премиер, Мицковски го повтори ставот дека ќе ги почитува уставот и законите, но ќе го користи само терминот Македонија. Помеѓу сините пораки што си ги упатуваат со грчкиот премиер Мицотакис, Мицковски најави дека откако ВМРО ДПМН и коалицијата ќе ги преземат институциите, ќе имаат соодветен дипломатски одговор на сите закани што стигнуваат од јужниот сосед, но и за грчкото неспроведување на обврските од преспанскиот договор.
Нема да водиме провокативна офанзивна политика, немаме намера да преименуваме автопати, аеродроми, да градиме споменици, сакаме да градиме мостови, сакаме да градиме подсврста економија, меѓусебна економска соработка.
Словачкиот премиер Роберт Фицо ги даде своите први јавни коментари по обидот за атентат на 15 мај, изјавувајќи дека верува дека бил цел поради неговиот став за Украина, кој е спротивен на европејскиот мејнстрим. Господин Фицо се опоравува дома откако беше застрелан 4 пати од блиско расстојание, кога ги поздравуваше поддржувачите на владина средба во централниот словачки град Хандлова. Напнатостите меѓу зелените и големите партии продолжија да се зголемуваат по бурната сесија во парламентот во средата, кога лабористите и коалицијата ги обвинија дека се соучесници во протестите пред нивните изборни канцеларии, кои беа блокирани, а некои и вандализирани. Лидерот на зелените, Адам Бенд, издаде сообщение во кое потврдува дека се заканува да го тужи генералниот обвинител Марк Драйфус, поради тоа што дал клеветнички изјави за него и зелените и ширел дезинформации.
My lawyers have written to the Attorney General regarding what I consider to be defamatory statements he made about me and the Greens yesterday. I think that the first law officer of this country should not make utterly unfounded statements and spread disinformation. No politician should do that. I would prefer not to have to pursue these matters legally. And I hope the attorney will respond in a proper way.
Австралиската главна територија одобри закони за доброволна асистирана смрт 2 години по укинувањето на федералната забрана за оваа прашање. Законодавството кое ја утврдува повеќе степената процедура беше одобрено од лабористите, зелените и неколку пратеници од редовите на либералите, вклучувајќи ја и опозицијската лидерка Елизабет Ли. Министерката за човекови права Тара Чейн го нарече освојувањето на законот изворен момент за територијата и нацијата.
This bill does set a new standard of fairness, a new standard of respecting autonomy, a new standard of decision making at the end of someone's life. And I hope that it provides comfort to so many who have been waiting and wanting.
Десничарскиот британски политичар Найджел Фараш беше испрскан со млечен шејк пред пап на неговиот прв полн ден од кампањата за место во парламентот на престојните избори на 4 јули во Обединетото кралство. Тој изгледаше неповреден додека го водеа обезбедувачите и подоцна позираше насмеан во видео објавено на платформата X, држејќи чаша од Макдоналдс и шегувајќи се, цитат, «Мојот млечен шејк ги привлекува сите луѓе на митинг», затворен цитат. Полицијата уапси жена поради инцидентот под сомнение за напад. Господин Фараш објави дека ќе се кандидира за парламентот на чело на десничарската партија Reform United Kingdom како удар за лидерот на конзервативците Риши Сунак. Службеници од Министерството за надворешни работи ги предупредија вработените кои потпишаа отворено писмо со кое се осудува поддршката на владата на Албанија за Израел среде војната во Газа, да дека не се придржуваат кон своите работни обврски. Стотици државни службеници го потпишаа писмото до премиерот со барање Австралија веднаш да ги прекине сите војни извозни активности кон Израел среди неговото разорно бомбардирање и инвазија на Газа, што досега уби повеќе од 36.000 палестинци според локалните здравствени власти. Во писмото исто така се тврди дека австралиската влада е соучесник во нападот на Израел. Главната службеничка за човекови ресурси во Министерството за надворешни работи, Белинда Касон, вели дека вработените биле подсетени дека има должност да бидат непристрасни.
The department did take some action on Friday afternoon to provide some reminders to staff of obligations under the code of conduct and the APS values relating to impartiality.
Нови наоди покажуваат дека австралиската влада троши повеќе пари на политички одговори во врска со нелегалните дроги, отколку на третман и превенција заедно. Извештај од Универзитетот на Нов Јужен Велс заклучува дека скоро 65%, речиси од 5,5 милиарди долари за одговори на нелегалните дроги, се трошат на спроведување на законот. Помалку од 28% се распределуваат за третман, додека помалку од 7% се трошат на превенција. И од спортот, Австралија ќе брани својата позиција број 1 на следниот светски куп во нетбол во Сидни со поддршка од 6 милиони долари од федералната влада. Министерката за спорт Аника Велс вели дека пакетот за финансирање како дел од мајскиот федерален буџет е показател за посветеноста на турнирот во 2027 година и го зајакнува вложувањето на владата во женскиот спорт. Поменувата курсна листа денеска ден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,38 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 56,14 македонски денари, а 1 евро за 61,10 македонски денари. Временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота 8 јуни. Перт. Краткотрајни слаби врнежи со максимална температура до 21 степен, Аделајд облачно до 17, Мелбурн услови за дожд до 15, Хобарт делумно облачно до 14 степени, Камбера разведрување до 17 степени, Сиднеј слаби повремени врнежи до 20 степени, Бризбен претежно сончево до 21, Дарвин сончево до 29, сончево и за Алис Спрингс со максимална температура до 18 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.